šobrīd arī ir laukos tā, kad viens zemnieks brauc ar izkapti pļauju zāli, kaimiņš brauc ar vālotāju dzen sienu vālos, un trešais ir nopircis rulonu presi, kas visiem trijiem atkal sagatavo šos rulonus. Un tā varētu būt šī te kooperācija. Protams, ka tas netiek uzskaitīts, tas netiek parādīts, tas netiek legalizēts varbūt, bet šobrīd tiem zemniekiem viņiem ir vieglāk strādāt, viņiem nesaista vairāk nekas vēl papildus. Tad zemkopības ministri varētu dot savu redzējumu priekšstatu par šo te jauno periodu, kā viņi domā savādāk varbūt virzīt šos te atbalsta pasākumus attiecībā uz kooperāciju, lai veicinātu varbūt viņu legalizāciju vai attīstību, jo šobrīd esošā sistēma nav efektīva, to jau parāda, ka daudzos gadus tā kooperācija notiek tikai ļoti augstos līmeņos, nevis pagasta līmenī kaut kur savstarpēji zemniekiem tiek veidoti šie kooperatīvi mazie.